Cartea Rut, așa cum vă spuneam puțin mai devreme și așa cum ați auzit, ne prezintă o poveste veche, despre care mulți dintre noi ar putea să spună și ce mă interesează pe mine. Sunt multe alte povești mai interesante decât povestea aceasta lui Rut. Deci ar trebui să o ascult în seara aceasta. Aș vrea să încerci să asculți cu atenție și să vezi câte elemente de legătură există între povestea aceasta veche, așa cum vă spuneam, 1500 de ani înainte de venirea lui Iisus Hristos în lume, 2000 de ani de când s-a născut Iisus, aproape 3500 de ani. Ce ne interesează pe noi? Povestea atât de veche. Veți vedea că povestea aceasta atât de veche este extrem de actuală. Extrem de actuală. Și vreau doar să ascultați ultimul verset din Cartea Judecătorii, care precede cartea aceasta Rut. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu astfel: pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Și acum ascultați, vă rog. Fiecare făcea ce-i plăcea. Fiecare făcea ce-i plăcea. O vreme în care fiecare face ce-i place lui. Ați mai auzit pe undeva replica aceasta? O auzim în fiecare zi în casele noastre. Când încercăm să vorbim cu copiii noștri și când încercăm să le spunem ce trebuie să facă și copiii noștri ne spun: nu vreau, sau așa vreau eu, dar trebuie să faci asta, nu-mi place, mie îmi place altfel. Vedem lucrul acesta și auzim replica aceasta, dragii mei, când suntem la locul de muncă și stăm de vorbe cu colegi de-ai noștri, poate cu prieteni de-ai noștri, poate cu oameni cărora trebuie să le spunem să facă ceva și ei îți spun: nu vreau să fac. Sau nu-mi place să fac lucrul acesta, pentru că în ochii noștri, fiecare dintre noi, încercăm să facem ceea ce ne place nouă. Și într-o astfel de vreme, în care fiecare face ce îi place, nu este de mirare că Dumnezeu trebuie să intervină, dragii mei, pentru că cum ai putea să atragi atenția unei lumi în care fiecare face ce îi place lui, ce vrea el? Dumnezeu trebuie să intervină și să facă ceva. Iar modul în care Dumnezeu intervine trebuie să fie unul extrem, unul dramatic. Pentru că altfel nu ne-am oprit. Pentru că altfel am continuat să căutăm să facem ceea ce ne place nouă. Și de aceea cartea Rut începe cu aceste cuvinte: pe vremea judecătorilor, adică pe vremea aceea când fiecare făcea ce îi plăcea, a fost o foamete în țară. Și, dragii mei, foametea când vine peste o țară, întotdeauna vine ca urmare a pedepsei lui Dumnezeu. Foametea când pur și simplu lucrurile nu se mai întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Cu ploaie la vreme, cu soare la timp, cu pământul care să-și dea roadele, cu vânt suficient de puternic încât să se întâmple lucrurile așa cum trebuie să se întâmple, sau suficient de liniștit încât să nu distrugă anumite lucruri, munca oamenilor. Când toate lucrurile nu se întâmplă, nu se mai întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple, acolo trebuie întotdeauna să înțelegem că este mâna lui Dumnezeu, că intervine Dumnezeu. Și când Dumnezeu apasă pe o țară, apasă pe o țară pentru că, dragii mei, vrea să-i atragă atenția că felul în care trăiește ea, că felul în care se poartă ea, duce înspre dezastru. Și la fel stau lucrurile și când Dumnezeu apasă pe o viață sau pe o familie. Când lucrurile nu mai merg așa cum ar trebui să se întâmple, când bucuria, când lucrurile care ne duceau bucurie nu ne mai aduc bucuria aceea pe care ne-o aduceau înainte, ceva nu funcționează cum trebuie. S-ar putea să fie mâna lui Dumnezeu care intervine și care încearcă să atragă atenția că trebuie să ne oprim. Și da, oamenii au înțeles mesajul acesta și versetul întâi continuă și ni se spune: un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Acum aș vrea să vă aduc aminte că acest om locuia în Betleem. Mai țineți minte? Chiar și aceia care nu știm limba ebraică, că Betleem înseamnă din limba ebraică ce? Casa pâinii. Foarte ciudat să fii în casa pâinii, dar fără pâine. Să fii în casa pâinii și să fie foamete. Să fii în casa pâinii și să fie sărăcie, să-ți fie foame. Dar da, Dumnezeu îngăduie uneori chiar și în casa pâinii să apară sărăcia, să apară foametea. Pentru că doar în felul acesta poate să tragă atenția. Numai că omul acesta, împreună cu familia lui, în loc să își pună întrebări: Doamne, de ce vine foamea asta peste noi? Oare ce se întâmplă? Oamenii aceștia decid să plece într-o țară străină. Aș vrea să înțelegeți că problema nu este neapărat plecarea într-o țară străină. Și în seara asta noi nu ne-am propus neapărat să anatemizăm sau să știu eu, să atragem așa o imagine de asta negativă asupra tuturor oamenilor care se duc într-o țară străină să-și câștige o pâine. Nu, 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 nu asta este problema. Dar aș vrea să înțelegeți că în contextul acela era mult mai mult decât gestul acela de a pleca într-o țară străină, era mult mai mult decât gestul de a încerca să-ți împlinești o nevoie. Era pur și simplu încercarea unei familii să fugă de Dumnezeu. Pentru că era cât se poate de clar în vremea aceea că spațiul în care locuia Dumnezeu, în care se manifesta Dumnezeu, era Israel. Iar oamenii aceștia au ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să plece cât mai departe de El, luându-și viața în propriile mâini. Dar de ce? Sunt absolut convins că în timp ce ascultăm toată povestea acestor oameni, mulți dintre noi le găsim circumstanțe atenuante și mulți dintre noi le găsim scuze. Dar ce să facă oamenii? Să moară de foame? Nu trebuie și ei să facă ceva până la urmă? Și da. Și ăsta e primul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta, care este extrem de important. Dragii mei, în viața noastră există nevoi mai importante decât nevoia de pâine. Mai spun o dată lucrul acesta. În viața noastră există nevoi mai importante decât nevoia de pâine. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că nevoia numărul unu pe care noi o ținem în viața noastră, când noi considerăm o anumită nevoie ca fiind cea mai importantă nevoie, fiecare dintre noi vom face tot ce ne stă în putință să împlinim nevoia aceea, chiar dacă va trebui să plătim un preț mare. Chiar dacă uneori costul pentru împlinirea acelei nevoi este mult mai mare decât suntem noi dispuși să-l plătim. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Elimelec, cu soția lui Naomi, împreună cu cei doi fii al lor, Mahlon și Chilion, au plecat în Moab, într-o țară care s-a născut din păcatul lui Lot cu fiicele lui. Și acolo, departe de Dumnezeu, or fi găsit pâine, nu ni se mai spune lucrul acesta. Acolo, departe de Dumnezeu, au găsit pâine, poate, dar au pierdut altceva, mult mai prețios. Și au pierdut familia. Și-au pierdut familia. Pentru că aș vrea să vă uitați în versetul 16 din capitolul 1, în care Rut spune cuvinte, în versetul 20, Rut spune următoarele cuvinte, Naomi spune următoarele cuvinte, nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug, spune ea. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Cum adică erai în belșug? Dar nu era foamete? N-ai plecat pentru că erai săracă? N-ai plecat pentru că ți era foame? Ba da, am plecat că mi-era foame. Am plecat că eram săracă. Și am ajuns în Moab. Dar ea spune, nu, nu, nu. Când am plecat de acasă, eram în belșug. Observați ce se întâmplă în Moab? Se schimbă sistemul de valori. Se schimbă ceea ce anume consider tu ca fiind nevoia semnificativă. Acolo, departe de Dumnezeu, acolo că nu mai ai această protecție, această dragoste a lui Dumnezeu, începi să vezi viața așa cum este ea. Și dintr-o dată îți dai seama că parcă nu erai atât de săracă precum te considerai. Pentru că aveai lucruri care contau cu adevărat în viață. Acum se întoarce Naomi și spune, sunt cu mâinile goale. Dar poate că avea haine de firmă acum. Poate că acum avea bani. Poate că acum se întorsese acasă, știu, aranjat-o, fi fost pe la salonul de coafură. Dar era cu mâinile goale. Pentru că își pierduse familia. Și era singura. Și câți dintre noi, în dorința noastră de a ne împlini nevoile acestea, dragii mei, ne pierdem familiile. Pierdem lucrurile cu adevărat prețioase în viață. Nu doar familia. Unii și-au pierdut sănătatea. Alții și-au pierdut pacea sufletului. Pentru o mână de bani. Care este nevoia aceea pe care tu consideri nevoia cea mai importantă a vieții tale? Aceea este nevoia pentru care vei fi dispus să faci orice. chiar să iei măsuri radicale, măsuri drastice pentru a le împlini. Dar întotdeauna să-ți aduci aminte, există nevoi mai importante decât nevoia de pâine. Ce alte nevoi mai pot să apară? Mai apare o nevoie aici, în pasajul acesta, și în discuția pe care Naomi o are cu cele două nurori ale ei, pentru că nu este vorba doar de Rut, mai este și Orpa, o altă noră. Naomi spune cuvintele acestea: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. El a ridicat glasul și a început să plângă. Și la un moment dat, după ce femeia aceasta, după ce Naomi a convins-o, a adus argumente pentru Ruth și pentru Orpa, la un moment dat Orpa o sărută pe soacra ei și pleacă. Și se întoarce în țara ei. Pentru că din punctul ei de vedere, odihna despre care vorbea Naomi cu atâta pasiune, pe care o putea găsi în casa unui bărbat, era mai importantă pentru ea decât orice altceva. Ce cauți tu? Ce cauți tu cel mai mult? Care este nevoia cea mai importantă a ta? Aș vrea, dragul meu, să te uiți la fiecare zi din viața ta de până acum. Și lucrul acela pentru care aloci cel mai mult timp, cea mai multă energie, cea mai multă pasiune, cel mai mult entuziasm, acela este lucrul pe care îl cauți tu cu ardoare, mai mult decât orice altceva. Nu acela pe care îl declarăm, noi toți declarăm că știu eu, căutăm lucruri foarte frumoase, foarte nobile, dar dincolo de ceea ce declarăm noi, întreaga noastră viață e o declarație. Felul în care ne trăim zi de zi viața arată despre noi faptul că suntem în căutarea anumitor lucruri pe care noi le considerăm cu adevărat prețioase, atât de prețioase încât suntem gata să plătim orice pentru a le avea. Da, unii și-au pierdut cu adevărat familiile. Alții sănătatea, alții și-au pierdut pacea sufletului, alții și-au pierdut pur și simplu prietenii, sunt singuri. Alții și-au pierdut, dacă vreți, bucuria de a trăi. Pentru că știi ce se întâmplă? În momentul în care începi să ai tot felul de lucruri de-astea, jucării de-astea, nu mai ajungi să te bucuri pentru lucrurile mărunte ale vieții. Așa-i? Când ai o găleată de bani, nu să te mai bucuri că ai găsit pe jos o monedă de 50 de bani. E o prostie. Când tu ai acasă, nu știu, bani pe care îi întorci cu lopata. Poate nu chiar cu lopata, dar mulți. Dar aduceți aminte când eram copii și când eram mici, mi-aduc aminte când mama mă trimitea, eram copil și mă trimitea la pâine. Și mi-aduc aminte și acum de moneda aceea de 3 lei. Mai țineți minte de aceea de 3 lei? Era grea, nu era aia din aluminiu de 5 lei. Era aia de 3 lei și mi-aduc aminte că o pâine costa undeva un leu și ceva și îmi rămânea și mie de la 3 lei un leu aproape, un leu și un picuț. Știți cât mă bucuram de leul ăla? Mă duceam și îmi cumpăream semințe de dovleac de la piață ca să sparg. Și eram fericit. Acum, să-mi rămână de la o chestie de genul ăsta un rest, de felul ăsta, zic, hai, fi serios. Pentru că începem să ne bucurăm, să ne ridicăm nivelul de viață, de așteptărilor. Mai țineți minte când ați primit, poate pentru prima dată, o portocală? Cred că v-am mai spus lucrul ăsta. Când părinții mei primeau punga aia de cadouri de la servici, lucrul cel mai prețios pentru mine era portocala aia. Și visul meu când eram copil era să ajung vremea în care să mănânc singur o portocală. Că trebuia să o împărțim. Eram patru în casă. Aveam eu o portocală, fratele meu o portocală și fiecare trebuia să dea câte un pic la ceilalți care erau la noi în casă. Acum găsim portocale pe toate drumurile, se strică la noi în casă. Ne-am obișnuit cu ele. Poate că vi se pare un lucru mărunt, dar, dragii mei, ne-am pierdut bucuria. Nu mai știm să ne bucurăm pentru lucrurile mărunte ale vieții. Nu ne mai bucurăm pentru răsărit de soare. Nu ne mai bucurăm pentru un apus de soare. Nu ne mai bucurăm de stele. Când azi dimineață vorbea Nuțu că a oprit mașina ca să se uite la stele, i-am spus, hai mă, Nuțu, chiar așa? Sunt și alte lucruri pentru care să te bucuri. Te mai bucuri de stele? Te mai bucuri de un fulg de nea? Te mai bucuri de lucrurile mărunte? Nu, dragii mei, pentru că în căutarea noastră, după nevoia aceea cea mai importantă, am pierdut farmecul vieții de a ne bucura de lucrurile astea mărunte. Ne-am pierdut mirarea de copii. Nu mai avem niciun motiv pentru care să spunem, wow, ce frumos! se întâmplă înainte ochilor noștri minuni fantastice pe care le face Dumnezeu și noi nu le mai vedem. Într-o zi, săptămâna trecută, într-o seară, de fapt, am plecat cu nuții la mall cu maxi taxi. Și în fața noastră, pe un banchet, era un domn care era mai în vârstă. Se vedea că trăise în vremea aceea bună, știți dumneavoastră. Și povestea despre cum era cafeaua pe vremea aia. Și spunea el așa, băi, vorbea cu cineva de lângă el, noi ascultam. Băi, când făceai o cafea pe vremea aia, mirosea 3 zile, mă, casa după cafeaua aia. Nu acum, mă, cum este acum. Și mă gândeam, dai un punct de vedere. Și el povestea despre cât de grozavă era cafeaua, care de fapt nu prea era cafea, știți că era amestecată cu tot felul de ciudățenii, dar era bună că rămânea 3 zile mirosul în casă. Mulți dintre noi ne-am pierdut amintirile în dorința noastră de a înlocui cât mai repede cu lucruri care ni se întâmplă astăzi. Ne-am pierdut amintirile. Ne-am pierdut lucrurile acelea care ne făceau din când în când să ne oprim și în adâncul inimii noastre să mai spunem, dar îți mulțumesc pentru părinții mei, îți mulțumesc pentru copilăria pe care am avut-o, îți mulțumesc pentru, nu știu, când am fost la colind, când eram copil și ce vremuri frumoase erau, îți mulțumesc pentru când m-am lovit atunci când am mers cu Sania, ce groază, ne-am pierdut totul, pentru că suntem mânați de o singură dorință să ne împlinim nevoia aceea care pur și simplu a devenit mai mult decât Dumnezeu pentru noi. O femeie care pleacă din cauza sărăciei, dar care după o perioadă stând acolo departe de Dumnezeu, își dă seama că nu a fost săracă atunci când a plecat, ci fusese bogată. Pentru că bogăția nu constă în lucrurile pe care le adunăm, nu în experiențele pe care le adunăm, ci în oamenii care stau pe lângă noi și pe care îi avem, dar mai ales în faptul că îl avem pe Dumnezeu. Vedeți, familia aceasta, în dorința de a-și împlini nevoia aceasta, fuge de Dumnezeu cât mai departe. Și acesta este cel de-al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Că ceea ce cauți tu, dragul meu, nu este departe de Dumnezeu, ci la Dumnezeu. Când simți că există ceva acolo în inima ta care îți strigă și îți spune, omule, trebuie să fie ceva mai mult în viața asta decât ce ai acum. În loc să te duci departe de Dumnezeu și să fugi de Dumnezeu ca să-ți împlinești lucrul acela, mai bine du-te spre Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, pentru că de fapt lucrul pe care tu îl cauți cu adevărat, pe care eu îl caut cu adevărat, este Dumnezeu. Când unii dintre noi spunem, da, da, Dumnezeu, eu nu caut Dumnezeu, eu caut un pic de pace, chiar cer așa de mult, da! Pentru că, de fapt, când tu spui caut pace, tu, de fapt, spui îl cauți pe Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu îți poate dărui pace cu adevărat. Când tu spui, eu nu-mi doresc nimic altceva decât dragoste, tu, de fapt, spui, eu caut pe Dumnezeu, pentru că nimeni altcineva nu-ți poate oferi dragoste în afară de Dumnezeu. Rut înțelege adevărul acesta și de aceea când Naomi insistă și îi spune lui Rut, du-te, pleacă, lasă-mă singură pentru că nu mai am să-ți ofer nimic. Ea răspunde folosind cuvintele acestea, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și acum ascultați, vă rog, și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Rut înțelege că ei nu-i trebuie bani, că nu-i trebuie un alt soț, că nu are nevoie de o nouă familie. Ea înțelege că are nevoie de Dumnezeu, pentru că toate celelalte lucruri, fără Dumnezeu, nu duc decât în același loc în care ne-au dus și înainte, la dezastru, la nefericire. Așa că atunci când în inima ta există încă această stare de neîmplinire, du-te înspre Dumnezeu, fugi înspre Dumnezeu. Acum veți spune, dar pentru asta trebuia să te ascultăm în seara asta? Da, pentru că în mod ciudat, dragii mei, tocmai, deși știm lucrul acesta, tocmai pentru că îl știm prea bine, în loc să ne ducem înspre Dumnezeu, fugim de El, fugim cât mai departe de El. Am citit de curând o carte foarte interesantă, cu titlul prin ochii unui leu. Și autorul nu face nimic altceva decât să-l compare pe Dumnezeu cu un leu care răcnește. Și el spune la un moment dat că atunci când auzi un leu răcnind, răcnetul unui leu se aude de la aproximativ 6 kilometri. 6 kilometri. Când auzi un leu răcnind, în niciun caz nu te gândești că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci înspre unde auzi răcnetul, ci mai degrabă să fugi cât mai departe, pentru că ți este teamă. Numai că ce nu știm noi este că de obicei când un leu răcnește într-o anumită parte, el o face tocmai ca să genereze această frică, această spaimă. Știți de ce? Ca să ne facă să fugim de el, pentru că undeva în partea opusă răcnetului există de obicei alți lei care ne așteaptă ca să ne vâneze. Pentru că leul niciodată nu vânează de unul singur, vânează întotdeauna împreună cu alții. Și așa este strategia lui, mai întâi răcnește acolo ca să te alunge exact înspre cei care te așteaptă la ambuscadă. Și atunci el spune, autorul cărții spune ceva de genul, când auzi răcnetul leului, în loc să fugi de el, du-te înspre el. Du-te înspre el. Și asta trebuie să facem, dragii mei, când Dumnezeu ne vorbește. Tendința noastră naturală este să fugim de el, să-i întoarcem spatele. Atunci când instinctul tău îți spune să fugi de Dumnezeu, ai face bine să fugi înspre el. Pentru că înspre el vei găsi ceea ce cauți tu cu adevărat. Cartea este superbă. La un moment dat apare un anume Boaz, care are drept de răscumpărare. Și omul acesta spune în cartea aceasta că va face tot ce-i stă în putință să răscumpere pe Naomi și pe Rut și lucrurile pe care le aveau ei. Conceptul acesta al răscumpărării este unul foarte ciudat și străin pentru noi. În vremea de atunci, o văduvă nu avea nicio șansă în lume. Nu se putea angaja nicăieri, o văduvă nu se putea întreține, nu se putea proteja. De aceea se spune în Vechiul Testament că Dumnezeu este tatăl orfanului și al văduvei, că Dumnezeu trebuie să o protejeze el pe văduvă, că singură nu se poate descurca. Cu o singură excepție. Dacă în familie era, în familia extinsă, era cineva care își asuma responsabilitatea să îngrijească de văduva aceasta și o includea în familia lui, atunci văduva aceea era în sfârșit în siguranță. Iar Boaz este omul acesta care poate să o ia pe Rut și pe Naomi în familia lui și să se îngrijească de nevoile lor. De obicei, lucrul ăsta presupunea un risc foarte mare, pentru că de obicei, ceilalți care erau deja existenți în familie spuneau, dar nu-i corect, noi ne pierdem moștenirea, pentru că în loc să o împarți la 2, la 3, trebuie să o împarți acum cu mai mulți. Dar Boaz își asumă riscul acesta și o ia pe Rut și pe Naomi în familia lui și o răscumpără și dă dreptul să fie partea familiei lui. Pentru că, dragii mei, exact lucrul acesta l-a făcut și Dumnezeu pentru noi. Care este cea mai mare nevoie a ființei noastre? Ce căutăm noi cu adevărat? Noi toți căutăm fericirea. Nu există niciunul dintre noi în locul acesta care să nu caute fericirea. Și omul care pleacă la război și omul care fuge de război caută fericirea. Chiar și cel ce se sinucide, de fapt se sinucide pentru că este în căutarea fericirii. Numai că pentru noi, dragii mei, fericirea nu stă în lucruri, nu stă în experiențe, ci fericirea este o persoană, este Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să-ți spun că Dumnezeu, tocmai pentru că ne iubește, în loc să ne lase pe noi să-L căutăm pe El, să bușbuim, a venit El la noi. Uitați-vă rog ce a făcut-o pe Naomi să se întoarcă acasă de acolo din Moab. În versetul 6 din capitolul 1 se spune: apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Știți care este cuvântul, care este expresia din limba ebraică pentru cercetase pe poporul lui? Domnul vizitase pe poporul lui. Și când am citit cuvintele acestea, mi-am adus aminte de un verset din Noul Testament care spune: ceva de genul, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Venise Domnul din cer să viziteze pe poporul său și poporul său nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu. La Crăciun sărbătorim decizia aceea extraordinară a Lui Dumnezeu de a veni aproape de noi, pentru că Dumnezeu știe mai bine decât noi că ceea ce ne trebuie nouă pentru a fi fericiți nu este o căruță de bani, nici mai mulți prieteni, nici un alt soț sau altă soție, sau un alt set de copii, că ăștia pe care îi avem sunt răi și rebeli. Ceea ce ne trebuie nouă cu adevărat să fim împliniți și fericiți este Dumnezeu. Și Dumnezeu vine la noi ca să fie cu noi în fiecare zi. Dragii mei, când mă uit la voi, cei care sunteți partea bisericii noastre, oamenii obișnuiți, azi dimineață stăteam aici la rugăciune și am ascultat-o pe sora Geta Coteț rugându-se. Femeie bolnavă de ani de zile. Toate merg pe dos în viața ei. Ascultând-o cum se roagă și plângând și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru faptul că în suferința ei Dumnezeu însoțește și este acolo, am zis, Doamne, eu de ce mi-am pierdut bucuria asta? De ce am pierdut sentimentul prezenței Tale? Pentru că orice altceva avem, dar pierdem prezența Lui Dumnezeu, de fapt, am pierdut totul. Dar dacă pierdem totul și rămânem cu prezența Lui Dumnezeu, avem tot ce ne trebuie. Așa că, dragul meu, în seara aceasta aș vrea să spun un singur lucru. Nu știu ce crezi tu că ți-aduce fericirea, dar aș vrea să-ți spun cu certitudine că fericirea poartă numele Lui Iisus Hristos. El a venit să fie cu tine, să împartă viața cu tine. A venit să fie cu noi. Asta e marea minune a Crăciunului, că Dumnezeu a venit cu noi. Unul dintre dumneavoastră v-a mai spus povestea asta în încheierea mesajului meu din seara aceasta, însă vreau să o repet cu poate mai multe detalii. Puțin dintre dumneavoastră știți sau îl cunoașteți pe fostul proprietar al clădirii în care ne aflăm acum, domnul Lungu. Un om deosebit pe care l-am cunoscut acum vreo 6 ani și ceva. Am avut ocazia aceasta să interacționăm cu el de mai multe ori. Într-o seară, într-o zi de octombrie, m-a sunat și m-a întrebat dacă n-am prieteni pe undeva prin America care sunt medici. Și l-am întrebat de ce și mi-a spus, am nevoie de un medicament, un medicament care în momentul acesta este încă în faza de testare, încă n-a fost scos pe piață, dar sunt oameni care știu despre el și am nevoie de el. Am spus, de ce? Aveți o vreo problemă? Și a spus, da, medicul, doar ce am venit de la medic și medicul mi-a spus că am cancer. Și mi-a dat doar 3 luni de supraviețuire, atât. 3 luni. Și mă gândeam să încerc să fac rost de medicamentul ăsta. Poate, știu eu, se poate schimba ceva. Între timp, medicamentul n-a putut face, nu am putut să facem rost de el, nu se putea cumpăra pentru că încă nu s-au terminat toate testele necesare pentru ca el să fie introdus pentru cei care erau bolnavi de cancer. În anul acela, în decembrie, înainte de Crăciun, împreună cu Nicu, ne-am dus la el acasă să vorbim cu el. Și am zis, e momentul să-i vorbim despre Iisus, despre faptul că Dumnezeu îl caută și îl iubește. Am ajuns în casa lui și am întâlnit un om drăguț, dar un om mândru, un om arogant, un om care a spus, pe mine nimeni nu o să mă îngenuncheze, nici măcar cancerul. Dacă suferința asta fizică o să continue, o să iau toate medicamentele astea odată, le înghit și mă sinucid. Eu nu o să las nici măcar suferința asta să mă îngenuncheze. Soția lui, copiii lui, plângeau în cealaltă cameră când el vorbea despre sinucidere cu atâta lejeritate. Am încercat să-i vorbim despre Iisus, despre Dumnezeu. A dat din cap, a fost de acord cu noi, a fost politicos. Dar se vedea clar din ochii lui că el n-are nevoie de Dumnezeu. Era poate mult prea bogat, încă mult prea puternic, singur, capabil să-și gestioneze viața. A venit Crăciunul, a venit și Revelionul. În noaptea de Revelion m-am gândit să-i trimit un mesaj Și am spus la mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă rog pentru dumneavoastră. Mi-a răspuns, mulțumesc din tot sufletul, sper să ne putem întâlni. Și n-am auzit de el câteva săptămâni. La vreo două săptămâni după revelionul acelui an, din întâmplare, puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, din întâmplare, cineva din Brașov m-a sunat și mi-a spus că în spitalul în care lucra ea, ca asistentă, era un domn care mă cunoștea, din Brăila. Este o clinică particulară pentru bolnavi de cancer în ultimul stadiu. Ajunsese acolo. Aflat că omul mă cunoaște și mi-a spus, ar fi bine să știți că probabil nu va mai avea mult de trăit. Dacă vreți să mai vorbiți cu el, poate n-ar fi rău să încercați să veniți până aici. În seara aceea l-am sunat pe Nicu și pe Corina și am întrebat dacă a doua zi sunt liberi. Nu erau, dar au spus că anulează totul și vor merge împreună cu mine la Brașov. Ne-am urcat în mașină dimineața și am plecat acolo. Undeva pe la 10 am ajuns la Brașov, ne-am întâlnit cu pastorul de acolo, ne-am rugat împreună și apoi ne-am dus la spital. Acolo ne aștepta sora noastră care era asistentă în clinica aceea pentru bolnavi de cancer. Ne-a făcut intrarea, am intrat până acolo la el. I-a intrat prima în salon și a spus, domnule, aveți niște musafiri. Iar el a spus, musafiri? Eu aici? Nu știe nimeni că eu sunt aici. Ba da, sunt niște oameni care știu despre dumneavoastră. Și ne-a făcut semn să intrăm. Am intrat, am găsit întins în pat, era conectat la aparate. Era slăbit. Dar când i-a văzut, ochii lui s-au luminat și fața lui s-a luminat. Și m-a întrebat, aveți treabă pe la Brașov și ați auzit de mine și ați venit să vă vedeți și pe mine? Și am spus, nu, nu avem nicio treabă la Brașov. A venit special ca să vă vedem. Și a început să plângă. Și a zis, voi sunteți cu adevărat prietenii mei. Știți că nimeni a venit din familia mea să mă vadă? Am ajuns acolo și vorbeam cu el și ne ținea de mână și dintr-o dată n-am mai văzut un om arogant și mândru, ci un om zdrobit, care înțelesese că avea nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Și apoi ne-a povestit că în zilele cât a stat acolo în salonul acela de spital, când era împreună cu soția dânsului, și cu asistenta care citea din Biblie, citea dintr-un Nou Testament, în mod constant se tot uita înspre geam, se tot uita peste umăr să vadă dacă este cineva peste geam. Și la un moment dat soția l-a întrebat, de ce te tot uiți înspre geam? Iar răspunsul lui a fost, eu știu că mai este cineva în camera asta pe care voi nu-l vedeți și care a venit aici să-mi facă bine. Și când ne-a povestit lucrul acesta, am înțeles că acolo venise Dumnezeu însuși, Emanuel. Pentru că atunci când El vrea să mântuiască pe cineva, dragii mei, El vine personal să caute pe omul acela. Așa mântuiește Dumnezeu. Și eu mă întreb în seara aceasta, oare de câte ori Dumnezeu n-a venit înspre tine și n-a vrut să te caute? Și tu poate i-ai întors spatele. Ești încă departe. Unii dintre voi sunteți atât de departe încât spuneți, nu cred că mă mai pot întoarce. Am o veste bună pentru voi în seara aceasta. Nu trebuie voi să vă întoarceți. Vine El după voi, oricât de departe v-ați dus. Și cântecul pe care ți l-ați auzi în continuare vorbește tocmai despre asta. Este o rugăciune care spune, vino Tu după mine, Doamne. Eu nu mai pot să mă întorc acasă. Dar vino Tu după mine. Pentru că cel ce a scris cântecul acesta a crezut cu toată inima lui adevărul pe care l-a descoperit și Rut și Naomi. Că atunci când noi nu mai știm drumul înspre casă, vine Dumnezeu după noi. Și în seara asta, Dumnezeu este aici. Pentru că a venit și după tine. Naomi ni se prezintă cu două nume. Naomi înseamnă plăcută. Dar ea spune, nu mai mă numiți plăcută, ci spuneți-mi Mara, adică amărăciune. Mă întreb, uitându-mă la voi în seara asta, cei care sunteți aici, care e numele care vi se potrivește cel mai bine? Uitându-te la viața ta, tu ce ești? Naomi? Sau ești amară? Pentru că viața te-a făcut amară. Am o veste bună pentru tine. Dumnezeu e în căutarea tuturor celor ce au devenit amari din cauza vieții, ca să-i facă din nou plăcuți și să-i umple de bucurie. Așa că ascultă ce spune Dumnezeu și roagă-te și tu cu cântecul pe care îl vei auzi încolo.